Batzango nabeto, folka ikonsumusier Afrika.
Matolo minange Karine Ngalibaya, matolo minabisika nyo sbenye baka masabu na kulanda basangu na beto na ndinga ki Kongo Karine Ngalibaya bose konsontangu betke vwanda basangu tatu ya nene ya betke kuiza pesa na bankuna luzolo ya ntete betke tubila mingi mutinu batu ke mingi vena bayinzo wa siyi sabu na kubika mikanda na bau mingina kundonina biti ya bantu mankangu mutinu bake kuiza bongiswa na bizunga betke kondo vena kubaka kifonusu wa mbonza kisha sabu wala kimfumisi na beto kasi na bunia ya kebatu zoli bikaka mikanda na bau na kilumba bubu yae na kizunga kasayo oriental ya kibitumbu ya bamvula makumi zoli ya meka toko pesa manabatu anataka mavwanga na dibula matadi antolo ya chitulu na ngonda zoli ya mvula betkene yao kasi mavwanga ya keno kukundo vena kulanda kada na kati ya bisalo mvula matadi bwela edaka banku antoto na ya metadira bantiko matadi antolo kuna na kizunga kasayo oriental kebubia inza mvimba kena kubanzila bamvula makumi zoli na tanu ya lufu wa bombarle ya kendimbidi ya nene inasalaka kimvuka na zina rasta na mbanza gomana insi na betu ya kile barasta basa laka mikemba mtina mtindu batata bambamba tale na kevona basa ngubitiki pesa beno na kiluma bubi yae matunu mingi daka na beno sumeba kama na insi na betu mingi bayina kena kasanguna sana kulanda basa nguna betu na dinga kikongo mtuliza visaka yao betkezi bula basa nguna betu na kizunga bakungu mingi na kutala tibatuke na kukwenda mingi vei na kubika mikanda na baku sabu na kunyonina biti ya bantu mankangu mutindu bake kuiza bongisa ukuna na kizunga bakungu mpena nima ya sabala musu na ndambu na luyantio kabisalu yai kaka batu sambano mvimba bamebikaka mikanda na bau sabu na yao ntwadisi ya seyi na kizunga bakungu meka toa kulomba na bambuta nusu wa politiki na kukinga veki lumba ntuka sabu na kubika mikanda na bau na kubika mikanda batu na bau kasi na kusala yao na ntangu ya mefu wanakana sabu na yao beto landa mbuta bobi chasa ya ketalaka mambu ya kusunika mazina batu na BTC ya bakungu ya kena alolo ya nkuna veto blishina nikambala
Leti na kunyonga mingu samu na maina nenda vwana bakandida na nivu provincial. Maana wakuiza mingu jive, oru metu zola wakuiza mingu, samu metu zola veke, na tangu wa chuka, mamba nda wakuiza mingi mingi. Yake pesa metu pasi mingi samu ya kifalu, ipi, yake vwana mote mingi vipi pasi teke kana. Mwa erere kele, mwae metu mingi sayawu, ikele ve. Vema, mapangi, ya mbalayai, prezunga soke vwanda ve. Tangu kena wakuenda, yame mkana kipi samu metu pangu.
Ya seleka mutidu mose anambaza kisho sabu wala kimfumi sinabeto ya kebanyizu wa siyi nyosu ya mezibukaka imene kubanda kilumbu ya iya ngona betkene yao ya kesabu na kuyama mikanda bayina nyosu kwe kuiza monisa bana ya ambaza kisho sa kiedi na kumona tina kilumba bubu ya ikaka batu zuli ya mezibukaka mikanda na bau ya kemingi na inzu ya nabazi bulaka na kumini ya kalambu sabu na inki mvutu na mbuta Gustave Balangana hii ya kentodisi ya BTC ya kumini ya Gombe ya kena kinzo zolo ya nkuna beto miraibu kasa.
Non, nous avons causé avec les uns les autres.
Bet nous sur la navante yonso. Bah vous avez ça qu'à bet tout si. Bah aucun akubung ça va formuler na bah on a malé mais yonso. Sans bah vous qui la veille imbiva salaka na mbalame luta. Malai na bah candidat mingi zaba ka veille inki mutin duba lenda ka kusoniki na na kati ya bah formuler. Ya vanda kongolo sans na kufut qui la kima mo simbala mingi. Bah yanka ka qui na kusos en tête mbongo sans na kufuta. Et ça lui yai ya kusoniki na mazina que manisa na kilumbu ya makumi zole na zole ya ngonda yai.
Que les délais est encore jusqu'au 20 demain.
Ya seleka na mbanza bunia betke na distigi ya hitu kina kizunga ya ogi ya ntala ya kebatu ya ntete ya mebika mikana bagu na kilomba bubi yae ya kelebambuta zole ya pepe gde bagu nyoso zole bake na kunoni na biti na ndamu ya tekituaki ya mambasa kasi nkuri na beto Paul Richard Malengela kondua kave na kuyufusa bagu sabu na inki bake na kubika mikana bagu na ntangu yae na sika kukinga bosi batu wankaka sabu na yao beto landa mvutu ya mosu na kati na bagu mbuta Christian de Donga Nganga ya kele na kinzo nzole mutribi za pisaka nkuri na beto Malengela.
Nantangu ya ibetke kuma wa antumwa ya nkangu na ensemble ya nene betu fwetes vwanda na sadulu mosi ya mbote ina tatarisa na nkangu ti beto kele na mambu ya mutindu ya mbote na kati ya kimfuka na betu betu lenda diaka ve kukusa nkangu ba utamona betu na mambu betuke sala kansi betu asala yao ve samuti betu ke sala bisalu ya kupona kansi betu asala yao samuti betu fwandaka sala yao na bilumbu meluta
kasibe fonsi matida ndambi ya nkaka ke mbuta Jean-Laurent Chekabo ya kentolisi ya BTC na bunyake na kuzabisa tibatu meba kaka mikanda imene ya kekitizo nkama ntambodi makumi ntambodi na ntambodi kubana luyantiko bisalo yae kasiti na kilumba bubaka na kususa mbongo mpe na kususa batu nkaka sabu na kulungisa mazina ya bimvuka na bau ya politiki na kizunga katanga kilibimvuka societe civil ya meka toku ndi manantima musi manaka ya impa ya bisalo kupona mamutuna kekuza kuluta na nchi na beto manaka ya sii basisaka na bilume katoa kuluta lukano yae bakamaka na nima lukuta kadu na bau ya simamaka na kwa mazona mbonzo lumbashi na ndaba nkaka batu yina ya bakaka sika na lukuta kadu na pesa naka bangindu samu na kusala nyusu samu kibazi zita mutinu manaka yai samu kibatu yai mbiba bebisa ya uve na zek nkoko mambu donati mboje monisaka radio kapina bisaluna
Masolo kutoka kananzo ya IFES na Katanga, bantumu ya Société Civile makumi sambanu, kabwanaka na bandambu zole, ndambu ya ntete zabisa kati kimvuka ya kidikaka kupona manainti na beto seyi na nkufi mesala imbi na mutindu ya umetula kupona mananima ya kilumbu ya makumi tatu ya ngonda ya sambanu nima ya kilumbu ya lombaka Accord Global et Inclusive. Ya lombaka ti ntete seyi kusonga na parlema, ti ya ukulunga ve kusala kupona manabilumbu yai. Lami zabisa ti, nki kesonga ti seyi tasala kupona maana kilumbu yampa ya yao metula. Kansi kimvuka ya yankaka mezevise ti kuwakana diaka mutindu kelomba mfumu ya politiki yankaka kele mbote ve bamemona manaka ya seyi mbote mpe mendima bikuma ya seyi metula kupona maana ngonda ya ntambwadi. Fumu ya seyi na kizunga ya Katanga pesaka mvutu na banjuvula nyoso ya bambuta yai. Nantuka bao nyoso mewakana mpe mebaka lukano ya kusadisa seyi na kupesa ntangu na nkangu mpe bamelomba yao na kusala ngolo na kusitisa manaka yampa ya yao mesala samu na kuponama
na zengi koko mambu na kulanda basanguna betu kaka na kilumba bubiai ya meluta bubiai bangonda tatu ya betu pesaka basangu na kunuana ya mabuta zole sabu na kunuana bibula batadi ya mtalu na chitulu wala kina kitezo ba kilometri makumi tanu na koko mambanza mbujimai na kasai oki ya ntal mpi inzwa nene ya masonga mbujimai ya onde kinga kave mekatuko kuzenga jambu yai na yao kitezo abatu kumi ya mvimba ba mekatoko pesa ba undola ya bambula makumi zoli ya buloko atakotiba nkandu ya mekatoko pesa ma kasi mavuanga kena kukundo vena kata bisala mbula matadi mbuna daka banku wa ntoto kaka na meta dela mingi bantiku wa kena kutadila matadi antalu na kizunga yai ya kasai oki antalu mutilo kena kuzabisila beto jilemu na mwini mwana shangu ya kentumo na beto ntongu nyoso na mbuji mai
basuzi mezenga mavula makumi zole ti mafundu makumi sambwadi na tanu ya dola ya nchi ya Amerika sambu na mbuta George Kanyin nda ba zonso sambo na lufwa ya bantu zole ina yonso ba zuzi songaka kilumbu ya zole meluta sambo na kilandi ya pokere George Kanyindake muntu sosaka mambu yina lutaka na ngonda ya zole na kisika ba uketimula mataji ya mtalo yani tindaka bantu tima kese sambo na kuvutula mbuta mulambula na kifumu yina ba katulaka yangi na jambu yina bantu fuaka zole tumakumi tano lualaka mputa ba inzo nkama mosi yoka makanati ya Corneille Moulombaye na kele chef ya division ya interieur mezabisati yina yonso ke sambo bantu keza bave bansiku ya bakimfumu ti ya babwala yina ke tala kimvwama ya insi na bet na ndambu ya nkaka bamfumo ya kizungwa ke sala pidi yina sambo na kubaka impi madesu ya bana mbota George Kanyinda diodi ke mfumo ya Assemblée Fédérale ya yude pes mbujimai na mbaza mbujimai Julien Nemoni Radio Cap
Jilini mwini na kulanda basa nguna betu bituke futuka na mbaza kisha sabo la kimfumisi na betu na kuzabisa kibatu tatu baonde baka kalufo na tia ya mpimpa na kilo mazodo mingi na baka mama ida na kakitie pompaji na kuminangalima na mbaza kisha sa ya kelenketo musi bakala musi bwale laka mwana musi ya bambula tanu ya kubutuka ya sele kampe batu mwona kave mutindu ya kukota na inzo na sambu na kususa mutindu wa kusalisa batu ina vwanake na kuyoka matia na kati ya inzo ya batu kena kusalaka na kati ya baki ina ya baki na kulalaka kana tikisabu nyoso memanisa na kutala tinzo ina vwanaka ntamba tisika batu kele mpenzapi bavwanaka mekanga yao na ntangu betu kena kutuba ya kebapulusu kena kulandila jambu ya isamu na kususa kuzaba banani meka to kusala kisumbule na mpena kususa kuzaba batu ina kutala tiba meyoka matia mpila kuzaba baluse na bau ya kelewe ya belunga bubi ya hii bilumbu zule ya inzo ya sonas na Kisangani kena kutalaka mikanda matuma nusu kena kudutaka na babalabala ya bola kimfumi ya kizunga ya oki ya ntali ya kile mutindu ya koloma na baku wa matuma nusu na kusuma ba assurance na bau ya zola tubati ya kemikanda kena kupesaka insu wa samu kibaku za landela na tangu bisumbula kena kusalamaka kasi sonas kena kuzabaka vi mikanda nusu ya skak pesaka skak kemus na kati ya bakompani ya tulamaka na tangu wa mvita vwana kena kuduta na ndamu nesi na beto mpamba velu yalu kena kuzaba yao ve mutindu bambuta sonas kena kuzabisa yao sabna yao beto landa mbuta mabulai kamalebo ya ke introdisi ya sonas na kizunga ya okiantal ya ke na kizodolo nkuna beto jose de chak temenga
le monopole d'exploitation d'assurance à la seule compagnie
kufutisa mpaku ya assurance mete semela kaka sonas kana kintodi ya nkaka nanti kongo kezo la kusala kisa luhina ya ufwezi kisaba ntiku yanti kansi yina bantoke boki la skar kele diambu ya muhibi kana ya uzola kusala kisalu ya mpaku ya assurance na chikongo ya ufwe vingila ntete nsiku ya nkaka kukitula ntiku tuteso makumi sambanu na sambanu na zulu ya kama sambanu na makumi zole na zole na ina ba ina yonso meluta Madagascar, mais vidis à mon abo. Canabet au mon abo, bête à canabo.
Public, nous les arrêtons.
Tous les fonds simati, Mbuta John Lubanga, Yaskar, qui n'a pas habité cette compagnie nabao, qui n'a insu à Kusala, qui salu kuna nambon, Zaki Sangani, voilà qui informa Kizunga, ya Okiental Sabnabao, Bakena Kumona Tisonas, qui n'a pas Zola, Kaka Kukangandila, Nabisal Nus, Bakena Kusala, Kanandambuna, Kakana Kinzozola, Kunabet, José de Chakte, Menga Betlanda, Mbuta John Lubanga.
Je déclare aussi
Mambuyi na ke ya luvunu pamba ve beto lenda ve kuzibula bakielo ya kisalu yantika mvula mafunda sole na tatu mpilu yalu ya province kusaba ata kima ve banfumu kele kacha kusaba Mambuyi na beto ke ti mwikanda ke pesa beto nzila ya kusala kisalu yina sonaske tuba yoke samu na kukwamisa bakiliana beto beto ke ti mwikanda ke pesa beto nzila ya kisalu mpi ya kutambusa ba vignette na beto kati ya mbanzila ya mbanza Kisangani
le rue de Kisangani
mpena kulanda lokadi antolisi ya bazuzi ya insi na beto ya kangaka kabisalu ya skat na goma buladaka na bukavu bambuta ya sonas na Kisangani ba mona kati ya vwana kantangu sabra babu pena kukwena kumona antolisi ya bazuzi na ndamu wa kukda pele ya Kisangani mpena basinga radio kapi mbuta ina zabisa kati ya yani nikana kuzaba kima mosive mpamave insu wa mosive mepesa maka na ndamu ya bambu mnandi muyibi kiminduki na maboko amekuma mingi lebilumbu ya na mbunza kinsh mbanza matadi wala kimfoma Kizunga Bakungu kifonusu ya ntuka ya kele ya batu bilele, ya vwana kamela tabilela makesa ya kotaka na mpimpa kilo mazona Eglise Centre Evangelique Francophone ya Labokne bimpubulu na bakotaka na ntongu ya bandimina vwanaka na veye mpeba ibaka bima mfunu ba vwanaka na yao daniki na nzitange kidisu mpe dikutu ya radio dikutu ya radio kapi na mbaza matadi wala jaka na, na Kizunga nyoso ya Bakungu
Mikuikizi makumi tatu ya centre evangélique la Borne linzo ya nzambi mebakama na quartier Coca-Cola na commune ya Matadi memunusa mpasi na ntangu bavandaka na kisika mosi samuna lusambulu ya mpipa na ntangu ya tatu ya nsuka bimpumburu kotaka na inzo ya nzambi pe babotlaka bao babima mutindo na mutindo ya ntalo lukula tata sentinel vandaka tula makelele babimpumbulu yai bulaka masasi kasi ya bakaka mutu mosi ve nkenge ya dibundi ya la Borne kena kulomba na bamfumu ketala ya Kizunga na kusala nyoso samu na nkangu ya mbanza vwanda na ngemba ntangu bayu kusaka yandi na radio Okapi duki ya mbanza matadi Jean-Marc Ezeide Lukombo Tubaka bamebwela ntalu ya bayina kekuiza salaka njetolo ya mpipa mpe nyoso ke salama samu bimpumbulo ya ikuiza kangama katuka matadi daniki ndanzita radio Okapi
Bubu yai inza mvimba kena kubanzila bambula makumi zoli na tanu ya lufu ya ngimbidi Bob Marley, mwana insi ya Jamaika mpe mtu ya gangaka rasta. Mutinu za bisaka na kuwa basa kuna beto mpe awa na insi na beto ya vanaka barasta ya kivu azulu. Sadisaka mikimbo mutina mkindu mpe bako ndo waka vena kutambula mbabalaba ya mbaza goma mpe basu kisaka mikimbo na bawa yuina na kakti birere. Si kantolisi na bawa kena kufanaka Bernadine Jambu za bisa beto nki mutinu ya salamaka na ndambuina.
Barasta ya Goma kuluta nkama mosi tambolaka na mbanza Goma na nkinzi na bao. Na manima baku endaka na inzo ya kilandi ya ntolisi na bao na karti birere. Yavu andaka maluwa kusamu na bao basudikisa na nkangu mfunu ya kimvuka na bao. Samu na mbuta mutu mangobo dan kule nkonso mutu kebanzila kati barasta kikunuwa kakaka diamba. Nzoka ndeye kimvuka ina Bob Marley salaka yao samu na ndemba mampe kubongisa bangindu ya mbote.
No, aliko misha.
Barasta kena lunangu ve. Ya kebantu ina kezo naka kusadisa. Sabantu mpeko kisalisa bao mosi. Yekele ve samu na kunu wa diamba na chunga nde betu nekuma bamolo. Njoka nde betu ke bantu ya mfunu. Reggae kisamu na kumuangisa ntango. Bamo ntaka pe filme ya reggae ya Lucky Dube, Alpha Blondie, Tiken Jafakoli. Na chuka profet na bao Belmondo sudikisaka ntasa ya bantita na bao.
Ile rouge.
Ntita ya mbwaki keki dimbu ya menga iina ba Afrika muangaka na ntango ya Babylon. Ntita ya mwamba ngazi to John kekidimbu ya ndembama na Afrika kansi mpe kimbwama ya Afrika ntita ya ndombe kekidimbu na beto mosi bandombe ya Afrika ntita ya maza sakasaka to ver kekidimbu ya maji ya
chakula
na goma Bernardine Diambo samna Radio Kapi
Rene Kapita Betu Kemanza Sabasangu na Betu Nange na kuzabisa Betu Nkimutinu mkuni na Betu Accent Severin ya kentu mwana Betu na Banza Brazzaville tena kupesa basangu Nkimutinu bambangi zole bambuta zole ya kena kutalaka mambu ya bainsu wa batuba yina kangamaka na buloko Nkimutinu baki na kulomba na bambuta Brazzaville sa mutiba kuiza basisa bau Rene Kapita Mutinu Zabisaka ya kentu mkuni na Betu Accent Severin
Maître William Boudan, ina katuka kana baro ya Paris na inti ya France, kelomba tiba ya mbula bantu ina zole keno inaka ba inti ya batu. Samu na Maître Hervé Ambroise Malonga, Christian na Bruce mefundama na mambu metala bantu adisi ya luyalu ya Congo Brazzaville. Bantu ya zole mefundama samba zitisaka ve, nguizani, pe ba ibaka na mikanda ya Luvunu. Bao kubakaka mbongo ya kimvuka ya inti ya Banzenza na zina ya publie seke vupeye, pe ba sadilaka yao na mbote ve. Mambu ina mema inti akuma na ndambu ya bimvuka Fonds Monetaire International na Banque Mondiale, bivuka ya izole kena kulanda ba mambo ya kukotisa Congo Brazzaville na manaka PPT. Kaka na ntangu bantu kena kukinga kwa kuna Brazzaville, bisalu ya kusosa sosa mema nita kuna na Pointe Noire. Bake kinga kaka Kilumbu Lusambusu ke salama. Okapi.